Rodania. Rodania.
Giro d'Italia er næsten slut. Der mangler kun en spurt i Rom, og den får du resultatet af sidst i udsendelsen. Tadej Pogacar vinder sin første samlede Giro-sejr i overlegen stil, og ham skal vi naturligvis tale mere om, ligesom vi også skal omkring danskerne i årets Giro. Og med det, velkommen til danskerne i Velropa Podcast. Ja. I hvert fald to ud af tre.
I årets Velropa Podcast.
I årets Velropa Podcast. Kim Plesner og Stefan Djurhus. Dejligt at se jer. Og Kim med ham med Pogacar. Mm. Det er længe siden Giroen er vundet med så stor margin.
Det er faktisk rigtigt. Og lidt svagt, han ikke vinder med over 10 minutter, må man sige. 9.56, det kan være, han kører efter en indlagt bonusspur. Det er ikke engang nok, han skal op og blande sig i spurten, så det har vi så også næsten set før på en af etaperne. Nej, vi skal faktisk helt tilbage til 1965.
Det er voldsomt.
Det er før vi blev født, Elming. Ja. Vittorio Adorni, som han helt klart udtales, han vandt med 11.26 ned til Italo Ciglioli. Men i nyere tid er jo nok den, man sammenligner mest med Ivan Basso i 2006 med 9.18. Så den nåede han lige.
Det var den, vi lige talte om kort i sidste uge.
Ja, selvom han kørte og hilse lidt på sine fans på vej ind mod mål på lørdagens etape, så røg han alligevel op i nærheden af de 10 minutter.
Så 1965 for Giroen, jeg tjekkede lidt op på det, der er ikke blevet vundet med så stor en margin i Vueltaen siden 1960, og i turen skal vi i gåsøjne kun tilbage til 1984, hvor Laurent Fignon han slog Bernard Hinault med 10 minutter og 45 eller noget i den retning. Så altså over 30 år her, at er næsten 40 faktisk, at det er den største sejr i Grand Tour sammenhæng. Og Stefan?
Ja?
Godt, at vi snyder lidt, men lad mig sige, ikke en Europa podcast uden en dansk sejr.
Nej, der har været, altså det er jo ikke snyd, fordi at her i weekenden, der er blevet kørt to danske kontinentalløb, eller hvad hedder det, UCI 1,2 løb. Og det er jo sådan internationalt cykelløb, så selvom det er GP Herning og Fyn rundt, så
folk kan jo bare stille op, jo.
Det kan de nemlig.
Hvis de vil vinde.
Det er ikke bare et A-løb, så den tæller jo som officiel sejr. Men GP Herning, det blev, kan man sige, det er jo desværre ikke på tv længere, men som man kunne høre og se, så blev det et kaotisk løb, og det var mange af de, kan man sige, de unge talenter, der viste sig frem til sidst, så endte med at være en spurt blandt man siger, en lille gruppe, der stak af til sidst, hvor at ham her, den unge Rasmus Søjberg, der egentlig kører på Agitoras unge, hvad hedder det, development hold, men på dagen, der kørte han så for landsholdet. Han vandt i en spurt foran Daniel Stampe, som kører for det her Airtox-hold, som vi har snakket om et par gange, hvor at Mads Pedersen jo også er involveret i at få det startet op. Og på tredjepladsen blev det en Uno X-rytter, der hed Erik Madsen. Han er kun 21 år, og måske ikke det mest beskrevet.
Og norsk.
Ja, og norsk, ja, selvom det lyder meget, det kunne være meget dansk, men hans, kan man sige, når man lige hører om hans løb, så beskriver det meget godt Kip Herning. Der var et stort styrt i starten, der knækker han ramme. Så kommer han på cyklen, kommer op igen. Han har to punkteringer og et styrt mere, men han sidder stadig i finalen og bliver tre. Altså det siger meget godt, hvor hektisk løbet var, og det var også sådan, at der var mange grupper, der formede sig undervejs, hvor de tænker, nu kører det her. Og så fordi, at rytterne de punkterer ud af frontgruppen, så må Uno X og nogle af de andre hold, så må lige pludselig til at føre ned i feltet, fordi deres rytter kommer sejlende tilbage igen. Så
det er sådan lidt Flander og en Roubaix-strate-agtigt.
Ja, jeg føler, det er meget sådan et strate-Roubaix-agtigt. Bare i, kan man sige, i Danmark. Og så er det jo bare grusveje op omkring Herning der. Og Fyn rundt sluttede i dag, og der var det Lasse Normand, der vandt foran Mads Wirtz. Så wow. Også meget, meget pænt. Og så den unge Tobias Aagaard Hansen fra Bornholm-holdet, der bliver nummer 3. Og Aagaard er jo også en af dem, som skal køre på 4 km holdet til OL, formentlig i hvert fald. Så også spændende på.
Nå, det er noget af en breaking, du kommer ud med der.
Ja, altså, ja, det er noget, som jeg tænker. Men,
okay. Så vidt du ved.
Okay. Hvis vi sådan kigger lidt mere internationalt, så var der også dansk guld, og der må vi jo så bare igen sige, at det unge Albert Philipsen, han gør det godt.
Ja, vores juniorverdensmester Albert Philipsen, som jo kører i VM-trøjen på mountainbike også. Han åbnede sæsonen med en sejr i juniornes MTB-serie nede i Novo Mesto i Tjekkiet, så stærk start fra ham. Altså, han er jo andenårs junior nu, men han er jo allerede verdensmester, så man forventer jo næsten, at han fortsætter sin sejrstime, når han, kan man sige, er oppe som andenårs i serien. Og han vandt jo også foran en anden dansker, Nikolaj Hovs, som også så en rigtig god dansk start, men Albert Philipsen er jo meget spændende, fordi han jo allerede er på trickholdet stort set, og det bliver rigtig spændende at få ham op til næste år.
Vi har et dejligt program til dig, hvor vi skal omkring de sidste etaper i Giroen, men også lige skal have gjort Tour of Norway færdig og tale lidt om Jonas Vingegaard. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10 støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Og sidder du med din telefon i hånden og lytter til Veluropa podcast nu, så må du da faktisk meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Veluropa Podcast, og vil du gerne til Tour de France, så skal du lytte med nu, for her under Giroen, der er vi præsenteret i samarbejde med Continental Dæk, og Continental har, som nævnt et par gange, lanceret en vanvittig fed konkurrence. Den kører en uges tid endnu, og du kan altså vinde en tur til den afsluttende etape i Tour de France. Du vinder 2 billetter til den historiske enkeltstart, som jo er første gang, at Tour de France slutter i Nice. Du får både fly og hotel og webadgang til finalen, og den samlede værdi er omkring 37.000 kroner. Så gå ind på, nu ser jeg, om jeg kan ramme den her, continental-tourdefrance.com/dk, og fik du ikke lige fat i det, så lægger vi linket også i den her episode. Følg proffernes eksempel, og sørg for altid at have de hurtigste dæk under dig, hvad enten du er på cykel eller sidder i bilen. Continental sikkerhed starter med dækket. Veluropa Podcast er også præsenteret i samarbejde med Novasol og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
På lørdag begynder det første opvarmningsløb til Tour de France, når Critérium du Dauphiné køres. Jonas Vingegaard er forsvarende mester, men stiller ikke til start. Og det gør han angiveligt heller ikke til Schweiz rundt, selvom vi havde spekuleret lidt i det, Kim.
Ja, vi havde gået og luret, om han måske kunne flytte til den. Man kan sige, når han har været tilmeldt Dauphiné fra sæsonstarten, så sidder der også nogle løbsarrangører i Dauphiné og tænker, det er ret fedt, at den forsvarende turmester, han kommer hertil. Så hvis man lige pludselig skifter, kan der også være nogle komplikationer med det, tror jeg, sådan rent kontraktmæssigt, eller hvad man har tilmeldt sig formentlig. Men Richard Plugge, direktøren for Visma, har i hvert fald udtalt her i forbindelse med, at han var nede til Giro d'Italia. Dels gentog han det her med, at Jonas kommer ikke med, hvis ikke han er 100% klar. Det har de sagt nu, både ham og Martin Seemann.
Jeg har da læst på TV2, at han kommer.
Nå, det er rigtigt, ja. Men så må de jo vide, at han er 100% klar. De har i hvert fald gentaget, jeg tror, for 4. eller 5. gang, at han skal være 100% klar for, at de vil tage med. Og at det formentlig ikke giver nogen mening, at han kører opvarmningsløb, fordi det er nemmere at dosere den her genoptræning, rehabilitering i forbindelse med træning, i forbindelse med højdetræningslejre. Og det er så der, den står lige nu. Så det tyder lidt på, at han ikke skal...
Men det skal han på højdetræningslejre. Er han ikke på Mallorca?
Han er på Mallorca nu, jo, men jeg ved heller ikke, om han skal på højdetræningslejre. Der er 7 styks på højdetræningslejre lige nu, så jeg, og... det kunne godt være en del af turholdet. Jeg lagde noget op fra, det var, hvad hedder han, Matteo Jorgensen, der havde taget nogle billeder ned fra træningslejren og lagt op, de her sådan nogle kopper, hvor der stod deres navn på, og så tænkte jeg, det skulle da nok holdet det der, ikke? Og
ja, dem der er stadig.
Så manglede der så bare lige Sepp Kuss, og han er på træningslejren, men der var ikke nogen kop til ham, jeg ved ikke, hvad fanden, hvad der har været der. Men Ben Tollet, han havde fået en af de der kopper, og må ikke Sepp Kuss er en større chance for at komme med end ham, jo.
Jeg tror, han er i hvert fald andet meldt til Critérium du Dauphiné, Sepp Kuss.
Og, og de skal jo også have ham med, hvis de vil vinde. Han har vundet de der, hvad er det, 7 Grand Tours i streg, eller sådan noget med ham på holdet.
Nå, som Grækenland. Eller
du ser, hvordan det gik her i Gino, ja. Ikke? Nu er han ikke med. Bum, så vidste han lige. Men det kunne godt ligne noget af de rytter, der er med der, og så måske Vingegaard og Wout van Aert, der kunne blive de.
Men selvfølgelig interessant, og selvfølgelig også vigtigt, og de jo garanterer, at de har fuldstændig styr på det, hvis man lige så bare ikke med hensyn til, hvordan de bygger ham op, og hvordan de bedst bygger ham op, men hvor vigtigt, Stefan, er det for sådan en som Vingegaard at få nogle løbskilometer i benen og komme tilbage på rammen, inden han lige pludselig står i en Tour de France?
Jamen, det er jo vigtigt, men der er ligesom to dele i det. Den ene er måske den fysiske del, hvor at man kan sige, det der med at køre cykelløb, cykelrytter taler ofte sådan med at få spol i benene. Altså når man kører cykelløb, så har man det ofte med at køre lidt højere kadence og vende sig til den der lidt højere intensitet, der er. Der er også noget med at få teknikken ind og føle sig afslappet i et felt, og den der vildskab, der egentlig er der, altså med at tage svingene og sådan noget. Accelerationerne, som man får i cykelløb. Når man kører et cykelløb, så bliver det accelereret ud af alle sving, og den kan man ikke rigtig kopiere i træning, fordi at det er meget sjældent, at man kører sådan en all-out og accelererer ud af hvert sving. Så der er noget fart eller et eller andet form. Nogle gange så kan man køre pace på scooter for at altså simulere det lidt. Fordi hvis en scooter bare blæser rundt i et sving, så gasser den jo bare op, og så må man også på cyklen gasse op. Så det giver helt klart noget. Og så er det egentlig også bare ofte den mest intensive træning, man kan få. At køre et cykelløb og køre en finale i et cykelløb.
Jamen det er jo sindssygt svært, det der med at simulere ret mange aspekter af et cykelløb, og specielt for de ryttere som Jonas og Wout van Aert for den tages skyld. Der var nede at ligge ret alvorligt i det her. Så ligger der også det der netop med at komme tilbage i feltet. Og ikke at der sidder en eller anden rest af noget frygt og noget, altså det der med, at man skal lige ind igen. Det der er fordelen her er jo selvfølgelig, at det er 3 uger langt løb, han skal tilbage til. Havde det nu været Paris-Roubaix, og det har man jo set med Mathieu, det kan man godt gøre. Ja. Men her har han også formentlig nogle dage, hvor man lige kan, nu ved jeg godt, den starter lidt hårdt ud i år, men der er lige lidt det tid til at komme ind i feltet.
Men så det er nemlig også det, altså det er lidt det der med at føle sig komfortabel i det, og ikke sidde og være helt stiv i kroppen, og svinge og nedkørsel og positionskamp osv. Når man kører de her løb som Dauphiné eller andre cykelløb, så er det også lidt en test for at se, hvor står jeg henne, hvad skal jeg arbejde på, når jeg kommer hjem igen i forhold til træning. Og så sammenligner man sig jo også lidt med de andre, og så finder man lidt ud af, sådan, hvor står jeg, og hvad skal min taktik så være. Skal jeg køre på de lange bjerge, når det bliver rigtig hårdt? Kan jeg stole på, at jeg er den stærkeste her, eller skal jeg prøve på noget andet? Eller skal jeg sidde og vente, fordi jeg er usikker på, om jeg er den stærkeste? Så der er helt klart noget, hvor at hvis han ikke får kørt noget som helst inden da, så tror jeg måske, man kan se en lidt stiv Jonas Vingegaard, fordi at man skal heller ikke glemme, sidst han kørte cykelløb, der slog han sig rigtig slemt. Så at komme over et styrt og være komfortabel i det, vide præcis, hvor han står i forhold til de andre og sådan nogle ting.
I forhold til en Pogaccia, der har været brutal her i
præcis, de årene. Altså han kommer jo ind med selvtillid, så kan man sige, er der lidt træthed i ham? Måske mangler han lige de sidste 5%. Men det behøver han måske ikke engang. Hvis han har alle de andre ting helt på plads, så kan han måske godt have en lille smule træthed i stængerne. Men altså ja, så at få løbskilometer inden et Tour de France er vigtigt. Men der er også noget i, at så lang en pause har han ikke haft. Så det er jo vigtigt, måske mest i forhold til det mentale, at få rystet af sig. Fysisk, der kan man sige, hvad har han ligget stille 2-3 uger. Før han ligesom begynder at træne igen og sådan noget. Så fysisk set vil jeg ikke sige, at han har fået et kæmpe setback i forhold til, at han var på et virkelig godt udgangspunkt. Hvis kroppen ligesom er kommet sig over de her ting, og han er kommet tilbage i loopet, så kan man håbe, at han kan genvinde meget af det.
Men det interessante her er jo også noget med, at hvis, lad os sige, at Vingegaard så er på x antal procent under 100, og Pogacar også er lidt under 100, fordi han trods alt har kørt en Giro. Det plejer jo ikke at være en fordel at varme op med Giro-detaljer. Så er der jo stadigvæk typer som Roglic, Remco, der også kommer med her. Og Remco har lige været ude at køre, så i dag med, var det over 5.000 højdemeter på træningslejr, ikke? Og han, hvad var det, han skrev? Han var højere end Snoop Dogg. Altså hvis de lige pludselig, eller de har måske lige pludselig en chance for at komme ind i spillet, på grund af, at de andre har fået nogle, hvad skal man sige, setbacks på hver deres måde.
Det vil da kun gøre det sjovere.
Det er lige præcis.
Der pludselig er 3-4 rytter, der kan vinde det her. Apropos Wout van Aert, så har han jo rent faktisk fået løbscomeback, fordi han har deltaget i Tour of Norway, der er blevet kørt de sidste 4 dage, og sluttet her i dag, søndag, og Stefan, vind og blev.
Er det samlet eller i dag?
Du bestemmer, du tager bare det hele slag, han kom.
Jo, nej, men Alexander Kristoff vandt jo den sidste etape her foran Jordi Meus, og så Wout van Aert på tredjepladsen.
Jordi Meus, der vandt på Champs-Élysées.
Ja, meget overraskende. Ja.
Og en etape i Norge, som var hans første sejr siden Champs-Élysées.
Og Wout van Aert får ligesom vist, han har jo både hjulpet sin holdkammerat Bart Lemmen, som er ham her, den lidt...
tidligere jægersoldat.
Tidligere jægersoldat, ja. Som blev professionel cykelrytter i en lidt senere alder.
Var det skiskytte? Eller var det jægersoldat? Nu kan jeg lige pludselig...
Det er dig, der har rapporteret den historie.
Ja, det er rigtigt.
Så du er min kilde.
det tjekker vi lige.
Som jeg husker det, så er det tidligere jægersoldat, som så er blevet
cykelrytter. Ja, det tror jeg altså også.
Men jeg tror, han er sådan 28, men han har også kun været professionel. Jeg tror, det er hans andet år måske på Visma-holdet.
Nej, det er ham den anden for Bore, der er skiskytte, ikke? Jo, sådan er det.
Ja, altså, tidligere jægersoldat. Roglic eller noget?
Nej.
Nå, det er skiskytte. Ja.
Der står om Bart Lemmens, der står der, from platoon to peloton.
Med mindre der er nogle skiskydningskonkurrencer, jeg ikke har hørt om. Ja.
Men lidt sjovt at se selvfølgelig, Christoph, han er godt kørende op, men også lidt sjovt at se, Wout van Aert, der kan være med i en spurt, fordi det er jo hans første løb i noget tid, så han er også godt tilbage. I den samlede stilling, så er det ham her, Axel Laurens, der vandt samlet. Han kører for Alpecin-holdet, vandt jo så foran Bart Lemmen fra Visma, som jo så måske laver et af sine bedste resultater deroppe. På tredjepladsen var det Odne Holter fra UNOX, og som jeg lige kunne følge cykelløbet også, så var det lige før, at han var kørt, han var mistet sin podieplads, fordi at dem, der lå nummer 1, 3 og 4, altså Axel Laurens, Bart Lemmen og så Mathias Wacek fra Trek, de var lige ved at køre hjem samlet. Og så kunne man se, at der var en gruppe bagved, hvor at Odin Holter og Magnus Kort sad, og de fik så heldigvis lukket det og kørt det sammen til en spurt, hvor at Christoph så også skulle vinde sig, og så godt arbejde af UNOX for ligesom at få holdt deres tredje plads.
Bare tjek, hvad ham her, den sindssygt gode i forårsklassikerne for Little Trek der.
Ja, Wacek.
Og som kørte Thibaut Neis frem til sejren på første etape.
Ja, han var virkelig også godt kørende.
Skiskytten, det er jo Slipovic.
Florian Lipovic.
Ja.
Det er
ikke til at holde styr på alt det der.
Positivt med danske øjne. Magnus Kort kører faktisk en fin 8. plads hjem i det samlede regnskab. Så han er
og det er også hans comeback jo, efter en
periode. Nej, han har et par franske løb, men sådan for alvor, ja.
Og apropos, jeg vil ikke sige comeback, men løbsform, så er I to sådan i løbsform, eller i hvert fald i quizform, for nu skal vi quizze, og det står jo 21-16 til dig, Kim. Ja. Har du også serveretten, det tror jeg, du har faktisk. Pogacar har taget første ben i sin lille forhåbning om at lave en Giro-tur dobbelt, måske endda første ben i en Giro-tur-Vuelta-triple. Men der er 16 ryttere, der har lavet en Giro-tur dobbelt i karrieren. Altså ikke i samme år, men i karrieren, hvor de har vundet begge Grand Tours. Vi laver simpelthen en last man standing på vinder af Giro og Tour.
Den bliver lang.
Ja,
den bliver lang.
Som man siger.
Ja. Max 16.
Ja. Ja, det er max 16.
Er spørgsmålet forstået?
Ja, tak.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Der har kørt 3 etaper i Giroen, siden vi var her sidst, og de har været dejligt varieret. En flad, en kuperet og en bjergetape. Den sidste vender vi tilbage til, men lad os lige kort vende torsdagens 178 flade kilometer med mål i Padova, for det blev en spurt, og det blev en sejr til Tim Allier, der dermed fik et godt udgangspunkt inden spurten i Rom, altså den sidste etape i Giroen, spurten i Rom, som er sådan cirka her om en halv times tid.
Ja, det var lidt imponerende at se Tim Allier komme frem igen. Vi havde faktisk lidt, mig og Kim havde især siddet og kigget lidt på, at han faktisk ikke rigtig præsterer senere i Grand Tours. Så ret vildt at se ham ligesom vende tilbage. Når man så den spurt, så kunne man se egentlig, at lidt mærkeligt, Little Trek, det faldt lidt fra hinanden, især af Jonathan Milan, der mister sine folk, hvor at man kan se den positionskamp, der er. Der taber han bare positionerne i svingene, og ender faktisk med at sidde ret langt nede, og jeg tænker, sidder i pointtrøjen, du er den største mand i feltet, den hurtigste mand i feltet. Hvorfor er det du ikke sådan lige har albuerne ude og kommer frem? Men der tabte han godt nok lidt i positionskampen. Tudor gjorde det faktisk rigtig godt og positionerede Dainese perfekt. Trentin gjorde et kanonstykke arbejde. Og Alberto Dainese, han får ikke et bedre udgangspunkt end den her spurt.
Ej, han var også ked af det bagefter.
Milan og Malia sidder langt længere tilbage, da de åbner spurten. Det er Dainese og Groves, der ligesom ser ud til at tage føringen tidligt, men så kommer Malia og Jonathan Milan blæsende på et tidspunkt og tager ligesom hver deres vej rundt om. Og det er meget sjovt at se, når man ligesom så spurten efterfølgende, så kunne man se, at de starter sådan spurten cirka samtidig, vælger hver deres vej. Og der har Malia altså farten til at stadig sådan, de er meget tætte, de to, men der er det altså Tim Malia, der er hurtigere. Og det var lidt imponerende for mig at se, at jeg havde egentlig tænkt, at der er ikke nogen, der kan slå Jonathan Milan, når de kommer op i fart, og det bliver en lang spurt. Men det er jo lige præcis det, som Tim Malia også kan, og det var flot at se, at han vender tilbage og tager sin anden sejr i Tito.
Ja. Og hvis vi sådan lige leger spotkroner her, hvad siger I så? Nu har I set Jonathan Milan vinde 3 i år, og vi har set Malia vinde 2, og så er der spurten i rummen om en halv time, og vi får afgørelsen, inden vi er færdige i dag. Hvem vinder i dag?
De håbede jo selv på, at hvis Malia han kunne tage sin tredje etape, så var han jo nærmest den bedste sprinter i årets Giro, ikke? Altså sådan, det var jo lidt sådan.
Ja, nu manglede de en, og så var det 3-3, eller også ender det 4-2.
Ja, præcis. Det...
Ja, eller også er der en anden, der vinder, og så ender det 3-2.
Ja, så kan det.
Men, jeg har jo sagt Molano sidst. Var det ikke det, vi gættede på det?
Sagde jeg Ballerini eller sådan noget?
Du sagde i hvert fald lidt noget skørt.
Fredag var så sidste chance for danskerne i løbet, en etape, 19. etape, der var helt flad i starten, men så sluttede med 3 små bjerge, og for en gang skyld, så havde jeg ikke Andrea Vendrame på mit Giro-spillet hold, og så vandt han naturligvis.
Ja, der var jo ekstremt mange, der gerne ville afsted i et udbrud på den her dag, fordi at man ligesom vidste, at Pogacar går nok ikke efter den, og det er måske sidste chance for udbrudene sådan for at få en dag. Så der var rigtig mange kan man sige, af de store navne, der også var med i udbrud. Steinhauser, som lige havde vundet en etape, var med. Pelayo Sanchez, Jonathan Navarez, Luke Plapp, og så Andrea Vendrame, som... Jeg til at starte med ikke tænkt så meget over, men viste sig egentlig stærk kørende. Han blev sat på et tidspunkt, da nogle af de bjergstærke, de kørte op ad næstsidste stigning. Og så på nedkørslen, der kommer nogen op, og han stikker afsted. Og der var faktisk begyndt at regne også, så han stikker afsted på nedkørslen og opbygger sig faktisk rimelig hurtigt. Lidt over et minut forspring, hvor der går lidt stillestand i gruppen, efter de ligesom har prøvet at stikke afsted, og de ikke rigtig kan slippe af med hinanden, og der sidder en gruppe lidt bagved og kæmper sig tilbage. Så det var ret imponerende af Vendrame at køre afsted på det tidspunkt. Han er jo måske lidt mere en spurtstærk rytter, som man har vendet sig lidt til at se blande sig i spurterne, så ret imponerende, at han stak afsted, og så kunne holde dem bag sig på den sidste stigning. Så.
Og øde jo nærmest på den sidste stigning, altså kører man omkring 30 km igen, og viser jo imponerende styrke op af den sidste stigning, som ikke er lige så stejl som den første, og jeg er lidt tvivl om, hvordan de er de to sidste stigninger i forhold til hinanden, men altså han kører jo virkelig godt, og har jo kræfter og energi til at holde et rigtig godt tråd.
Ja, så altså, han holdt dem virkelig stangen, så han kørte rigtig stærkt. Den var jo lidt længere, den sidste stigning. Ikke så stejl. I hvert fald ikke sådan, hvis man ser den over hele stykket der. Så det var vildt godt kørt. Og det er jo også hans anden etappesejr i Giroen. Han har også tidligere vundet fra et udbrud. Ikke helt på samme måde, men jeg tror, han kom hjem og skulle spurte mod en anden rytter, hvor han så var hurtigst.
Og etappen var på over 3.000 højdemeter, og han holdt et gennemsnit på 40,9 km i timen.
Ja, det er, men han fik, altså det, han fik hjælp af, kan man sige, på den etape, det var til dels, at Pelayo Sanchez var med i hvert fald. Ja. Fordi han... er jo den mest irriterende rytter at have med sig et udbrud, kunne jeg forestille mig. Jeg har aldrig set en køre så, hvad hedder sådan noget, ureelt. Altså det er helt sindssygt så irriterende, han kører. Og alle er sure på ham. Og Alaphilippe, så stopper han nærmest med at køre, og så bliver han sådan lige sat, så kommer han op igen. Nogle gange så bliver han sat, nærmest lige når han er kommet op. Og så nu så begynder han at accelerere, hvor man tænker, hvorfor accelererer du nu? Det er jo slet ikke, altså nu kører det egentlig meget godt. Altså det er som om, han ingen taktisk sans har, men er sindssygt stærk.
Ja, ja.
Jeg tror endda, hvis han brugte sine kræfter på en lidt anden måde, kunne han måske vinde endnu mere. fordi han virker voldsomt stærk til tider, men Alaphilippe brændte utrolig meget krudt på, at han blev irriteret på Pelayo Sanchez. Ja. Og Pelayo Sanchez brugte utrolig meget krudt på så at køre efter Alaphilippe, fordi Alaphilippe jo blev ved med at accelerere. Og de accelerationer gjorde så, at der hele tiden var nogen, der lå og kørte efter hinanden. Og på det tidspunkt var Vendrame i hvert fald noget af tiden, hvor han sat. Ja. Så der kørte han sit eget sådan lidt mere dieseltempo for at komme tilbage. Ja. Og da han så kommer tilbage, så kører han afsted på nedkørselen der, og så... Så ligger de andre der og siger, fuck det.
Det var nemlig de kampagner, der havde rykket lidt på hinanden og hentet hinanden, og så gik det lidt i stå, og så kom de andre op, og så var det Vendrame, han bare stak afsted med det samme. Måske i virkeligheden også lidt af frygt for, at han ville blive skivet på det sidste. Fordi de havde jo allerede sat dem og vist, at der hedder altså den her femmandsgruppe, som er lidt stærkere end de andre, og der mangler en stigning, så... men han havde altså lidt mere at køre med end...
Det så ud som om, at flere, eller i hvert fald et par gange kom Alaphilippe, Steinhauser og Narváez afsted. Mm. Det så ud som om, okay, de er de stærkeste, når det går opad. Men så skete der det der med netop, at Pelayo Sanchez så lige pludselig jojoede op til dem, ikke? Og så var det sådan lidt, okay, så blander vi kort igen, eller hvad? Nå, så kører han, hvad så? Ja. Og så gik det bare i fisk, ikke? Fordi jeg tror egentlig, de tre var de stærkeste, og så er det... Ja. Så
er det udbrud.
Og ærgerligt, Valgren, han ikke...
Da udbrud, det kørte oprindeligt. Der var det jo blandt andet med Alaphilippe og Luke Plap og Narváez. Og der sidder EF faktisk og er blevet fanget uden rytter i udbruddet. Mm. Og der viser Mathieu Brecelius så bare sin næse for cykelløb og siger, det der udbrud der, det kommer til at være det, der kører. Vi skal med. Og så sender han altså tre mand afsted, så både Steinhauser kommer op der, Valgren og Honoré.
Jeg tror i lige det der tilfælde, og det er ikke for at forklejne Matti, men lige det der tilfælde, så tror jeg ikke, det krævede hjernekirurgi videnskab at se, at det var det udbrud, der kørte. Det var mere det, at de ikke var kommet med, og de er de eneste hold, som vi har talt om i Gino, der skal med i alle udbrud, for de har ikke andre rytter end udbudsrytter. Så jeg tror mere, at øvelsen gik ud på at sige til dem, at de ikke fik noget aftensmad, hvis ikke de tog og for fanden, der kom afsted her nu. Og så får de jo tre mand med i udbrud til sidst, fordi Steinhauser og Mikkel Honoré er, som jeg husker det, de første kører op, og så Valgren ser også, ja okay, jeg er sgu nødt til at komme med her, ikke? Jeg kan nok lige nå at lukke hullet der.
Så, og jeg talte med Valle i dagen før udbruddet, hvor jeg sagde til ham, eller dagen før etappen, hvor jeg sagde til ham, regner med, at du vinder i morgen, så han skrev bare, Claus, jeg er virkelig, virkelig træt. men han mandede sig op og sagde, okay, fint nok, jeg skal med der.
Ja, men det var også, det var ligesom nok den, han havde sat kryds ved i kalenderen, ligesom den anden. Han kom med på en anden, hvor han også kommer med, hvor han også skulle med, og så kommer han med i den, hvor han egentlig ikke skulle have været med, hvor han bliver toer efter Benjamin Thomas. Så det synes jeg egentlig er fint nok.
Men, der er også det, altså, som vi også har snakket tidligere, den professionelle cykelrytter med flest løbskilometer, og jeg så også lige, han delte den på sin egen story i dag, hvor han også skriver som kommentar til det, over 100 dage væk allerede i år. Ja. Jeg er træt.
Og så er grund til, at jeg er træt, at han er oppe på nu 9.000 km.
Ja, det var 8.000 et eller andet.
Og det er jo vel at mærke bare løbskilometer.
Det er kun løbskilometer, så jeg kan godt forstå, hvis han har lidt ekstra ømme ben her til sidst i Giroen.
Til gengæld, så Mikkel Honoré må jo åbenbart have haft gode ben, men han brugte sine kræfter lidt forkert, fordi den her etape, 19. etape, lå jo lidt til ham. Ja. Og alligevel, så går han så i et udbrud på 18., som kommer til at koste ham nogle kræfter.
Ja, det er helt, altså... Det vil, man skal jo altid passe på, når man siger, men det var virkelig dumt. Altså, fordi vi talte om det senest. Han var begyndt at køre sig godt op på de her bjergetapper. Han begyndte at køre sig op i sådan noget top 30-40 stykker måske. Mm. Og man kunne se, det må være noget med, at det begynder at løsne lidt med det der ribben. Han bliver bedre og bedre, når det går opad. Og det med at skulle være i form og kunne køre, når det går opad, han har de der accelerationer. Det var jo lige præcis det, der var nødvendigt. Altså, for mig at se, lå den etape bedre til ham end til Valgren. Og han sagde jo selv, at han havde sat kryds, altså det var den etape, han havde sat kryds i kalenderen. Så det andet der med at gå ud, altså det er helt tosset at gå i udbrud. Altså det var, vi har jo sagt det sidste, det var den, vi i hvert fald kunne garantere blev en sprinteretappe. Ja. Man vidste, at det ville simpelthen være skønne spildte kræfter at gå i udbrud på den der.
Og det var der mange, der vidste. Så det blev det her, var de fire mand, der kørte.
Tre eller fire, eller hvor meget
og de var. Og så sad de derude, og de fik faktisk lov til at stege, fordi de fik ikke det store hul, og de sad og holdt dem på de der 40 sekunder eller sådan noget i lang tid. Og faktisk så var der også moment, hvor man faktisk troede, nu kan det måske blive lidt spændende, fordi at, jeg tror, det var Eduardo Fini, der prøvede, han sprang op til dem, der var sådan noget 10-20 sekunder eller sådan noget, og lige gav et lidt liv igen, men altså det gør det jo bare endnu værre, at man måske lige får lidt forhåbninger, og skal kæmpe for tiden der til sidst, men lidt ærgerligt, at han fik brugt de der kræfter, fordi han kunne måske have brugt dem på...
Der synes jeg, at EF er så stort et hold, at fair nok, hvis Politico Meta og Bajani og sådan noget, de skal ud og vise flaget og reklame kroner, eller hvad hedder sådan noget, eksponering i italiensk tv og tv generelt. Men der må EF sgu alligevel være for stort. Ja, du sender jo ikke en rytters med honoræs kaliber afsted dagen før en etape, som er skræddersyet til ham. Altså, der synes jeg sgu godt, man må tænke
sig lidt om. Stefan De Bott.
Han
må også snart tjekke ind. Altså.
Cepeda, eller hvad fanden de hedder. Ja, eller hvis du endelig skal have en ud og køre der. Ikke? Så det gav bare virkelig ikke nogen mening. Og han blev også sat som en af de første på den etape, hvor han egentlig skulle være med. Og det giver heller ikke nogen. Det gør han jo kun, fordi han har
trænet. Det betyder så også, at medmindre Tobias Lund Andresen han vinder i dag i Rom, så kommer vi herfra uden danske etappesejre.
Det ved jeg. Ja.
Vi skal tale meget mere Giro om lidt, og spurten i Rom nærmer sig altså også. Og den kunne vi jo godt have været nede og se, hvis det var, at vi gennem Nova Sol måske havde lejet et sommerhus der.
Lige et live fortælle, at Honoré han er i ubud.
han har valgt de to etaper på hver side af den, hvor han skulle hjulpe. Okay, super.
Flest sommerhusejere vælger Novasol.
Man kunne nemlig, hvis man har et sommerhus og udlejer det gennem Novasol, så kunne man faktisk være taget sydpå og måske endda have set finalen i Rom eller have set nogle af de afgørende bjergetapper i Italien. Jeg må igen sige, at nogle af de billeder, vi får fra italiensk tv dernede, er jo ganske, ganske spektakulære. Altså Tour de France er også fedt og sådan noget, men jeg synes bare, at de producerer noget helt igennem fantastiske turistvideoer af under Giro d'Italia. Men har man et sommerhus og udlejer man det gennem Novasol, så er der jo faktisk 25% rabat, Kim, hvis det er sådan, at man så siger, hey, jeg vil godt leje et sommerhus eller en bolig et andet sted.
Ja, og nu er det måske lige til den sene side, hvis man skal nå til Rom og leje et hus. Og det, jeg tror også, det er oftest af lørdag til lørdag, så det gør det endnu mere problematisk. Men så kunne man jo tænke nu talte vi tidligere i udsendelsen om det her med Nice og turafslutning midt i sommerferien nærmest. Hvis man tager ned i den uge, der har jeg da fundet nogle steder, både sådan lidt mere almindeligt i Antibes, hvis der er nogen, der kender det. Ja. Ligger sådan, det bliver det vest for Nice, ude omkring Cannes, og hvad hedder det, der kan man få simpelthen en uge for 5.300 kroner, og så 25% rabat oveni, for fire personer. Og hvis man så vil op og have sådan nogle femstjerner nogen i... det ved jeg faktisk ikke engang, hvor det ligger, men Alpil Syd, eller noget, der hedder, og så Roquefort Le Pang. Pang.
Hvordan stager du det?
Les Pins.
Pang. Le Pang.
Det plejer at være nede ved vandet i hvert fald. Jeg har personligt været i Yuan Les Pins tidligere. Det er meget, meget turistet.
Ja, det lyder træsbjørn, det der.
Men så skal du op omkring en... så skal du op omkring 15.000, ikke? Men stadigvæk, så får du 25% på 15.000. Ja, ja. Det vil sige, at en rabat bliver større.
Og det er jo til hvor mange personer?
Det er jo helt op til den ene, altså kun to personer, den anden fire personer. Okay. Men det er også med swimmingpool og hele biotøjet og femstjernet og hvad ved jeg. Lækkert. Så det er jo lidt, hvad man...
Og havde man været dernede i det område i dag, så kunne man jo også lige have set Monacos Grand Prix. Så det er jo også en mulighed for at komme ned og få en bolig til en forholdsvis billig penge sammenlignet med måske at booke et hotel i Monaco. Og så er der jo den her... rigtig, rigtig fine velkomstpakke, som gælder indtil 30. juni fra Novasol, nemlig at hvis du ikke er sommerhusejer, men har et sommerhus og går sådan overvej, hey, skulle jeg ikke, jamen, booker man møde.
Hvis du ikke er sommerhusejer og har et sommerhus.
Hvis man ikke er på Novasol, men har et sommerhus, tænker jeg, han mener. Ja, okay. Du skal jo høre, hvad han mener.
Ja, det er rigtigt.
Det har jeg sagt mange gange. Ja. Nej, men hvis man har et sommerhus, og man overvejer at udleje det, så er der jo faktisk en rigtig fin velkomstgave fra Novasol, nemlig at man kan få dyner og puder til alle senge i huset.
Ja, det er jo lidt sent. Der handler det så om at have så mange værelser som muligt, kan man sige. Og så var der jo en ekstra bonus, har jeg hørt om, der allerede har været lidt i spil rundt omkring.
Det er rigtigt. Jeg talte med direktøren for Novasol, som kunne fortælle mig, at der var kunder, som havde ringet og sagt, at, eller faktisk havde booket møde, og havde lejet deres sommerhus også, så nu forventede de også at få en flaske vin. Og det tilbud gælder også stadigvæk. Men det tilbud
gælder. Nej, jeg troede, det var noget, du fandt på.
Velropavin? Nej,
men det er der.
Ja. Det er, ja. Så hvad hedder det? Der er Velropavinen.
Nej, det kan være, vi skal lave sådan en. Jeg smider den på shoppen. Ja.
Og der gælder det jo stadigvæk, at hvis man booker et møde, og man lejer sit sommerhus ud, og man lige nævner, hey, Velropa, og det må man gerne gøre, når man ringer til Novasol, så er der altså en lille vingave oven i den her gave med dyner og puder. Så alt sammen rigtig gode incitamenter til at udleje sit sommerhus, plus der så lige er den her skattefri bonus, som man kan læse meget mere om inde på novasol.dk. For meget mere information og for dybdegående information osv., så gå ind på novasol.dk/husejere, og den det link lægger vi også i beskrivelsen af episoden her, så der finder du altså information om alle de her ting. Og jeg tror faktisk ikke, det med vinen står derinde. Så husk lige at nævne vin, når du kontakter, eller nævn Velropa, når du kontakter Novasol. Så får du altså også en flaske vin, når du udlejer, eller når du lejer dit sommerhus ud gennem Novasol. Så novasol.dk/husejere. Sidste reelle etape i årets Giro, det var i går lørdag, og det var også sidste chance, hvis der skulle rykkes rundt i klassementet. 184 km, og så to gange op ad den barske Monte Grappa. Og endnu en gang, ja, men så viste Pogacar jo bare, at han er klasser bedre end alle andre.
Ja, det er altså... Igen, så man kan sige, det er lidt nogle af de samme rytter, der kommer afsted i udbrud. Blandt andet Vendrame og Pelayo Sanchez, der blev 1-2 af dagen før, og... Ja, det stod bare skrevet rimelig meget i kortene, at den der, der var ikke nogen, der fik lov at køre afsted for Pogacar. Det var 200 km fra Slovenien. Det var sådan en historisk etape, som han gerne ville vinde. Og man kan bare se, når de begynder at sidde og kontrollere UAE, så er der faktisk nærmest ingen grund til at begynde at gå i udbrud i dette års Giro d'Italia. Og inden etappen, så siger Mikkel Bjerg også, Anders Mielke der fra Discovery, han spørger jo, hvornår angriber Pogacar? Jamen han angriber først anden gang, de skal over Monte Grappa, for de skal lige se nedkørslen. Det var så også på et tidspunkt, hvor det regnede, så der var det måske lidt mere relevant. Men, men ganske rigtigt, anden gang, så kører
han. Det er sejt at køre recon midt på etappen.
Ja, kører lige lidt recon først.
Vi ser, hvordan det ser ud.
Og så anden gang, så kører han, og så kører han jo igen bare fuldstændig vanvittigt.
Mikkel Bjerg, han kørte jo også sindssygt godt på første gang op der, den, ikke? Der var altså ikke så meget rafle om. Og noget af det, som jeg synes, der var vildt også, det er, at når man kigger lidt på, der er nogen, der sidder og estimerer de her watt og sådan noget, i forhold til, hvor hurtigt Pogacar kørte op af stigningen, i hvert fald anden gang, da han satte sit angreb ind og var dominerende. Der kører han jo noget nær de bedste watt, han nogensinde har kørt, hvilket er ret vanvittigt. Det er noget, som også overgår nogle af de præstationer, som Vingegaard har lavet tidligere i år. Når man kigger på, hvor hurtigt han kører op af stigningen, og det er jo, man skal lige tænke, det er estimeret watt, så det er ikke 100% sikkert, men Pogacar kører ca. 6,19 watt per kilo i næsten 52 minutter op ad Monte Grappa.
Wow.
Det er fuldstændig vanvittigt. Og hvis man skal have noget at sammenligne med, så har Jonas Vingegaard jo ikke kørt lige så voldsomme stigninger, men han var også ret dominerende, blandt andet på en stigning i 6. etape Tirreno, hvor han kørte selvfølgelig lidt hurtigere på en kortere stigning. Der kører han 6,64 watt per kilo i lige godt 27 minutter. Men altså 27 minutter eller 52 minutter, og selvfølgelig kører Jonas Vingegaard hurtigere. Men det viser også bare, at altså, hvis man ligesom skal sige, jo længere det tager, jo færre watt per kilo kan man selvfølgelig holde op i det der vanvittige niveau.
Man kan også sige, hvis vi kigger frem mod Tour de France, og det har været de lange stigninger, og de der stigninger, der gik højt op og sådan noget, det var der, at Jonas han ligesom har haft en fordel, pludselig så viser Pogacar, nu kan han altså køre over 6 watt per kilo i næsten en time.
Det er også en rigtig god pointe, altså, at jeg synes, noget af det, som Pogacar nemlig, som du præcis siger, har haft som sin svaghed, har måske været de længere stigninger, sidst i en Grand Tour, det fik han selvfølgelig. Man kan selvfølgelig ikke sammenligne det helt, fordi at der er noget med, at Pogacar har ikke været presset i samme grad, som kan man sige, de begge to blev i turen sidste år. Der har han jo fået lov til at angribe, når han ville, og der har ikke været så mange, der har presset ham. Altså, der har ikke været nogen andre hold, der har været fremme og sætte tempo og angribe ham på den måde. Så en nemmere Grand Tour for ham. Men ja, det er helt klart. Og noget andet, som jeg også synes var lidt vildt, når man kigger tilbage på Monte Grappa-stigningen, det er, at da Quintana han vandt Giroen tilbage i 2014, der kørte de også en enkelt start på Monte Grappa. De kørte et lille fladt stykke, og så Monte Grappa, der vandt Nairo Quintana selvfølgelig, men Pogacars tid på anden gang på Monte Grappa her var 57 sekunder hurtigere, end Quintana kunne klare på en enkelt start.
Det er så også 10 år siden, og vi har talt om, at der er sket meget
er
med, i cykelsporten, både med materiel og med,
så de svære sammenligne.
Kost og træning.
Du kan sige, en enkeltstart, kan man sige, der har de jo ikke så mange kilometer i benene. De har måske, nu kan jeg ikke huske, om de kørte den på almindelig cykel, det må de næsten have gjort dengang. Men der får han jo ikke, der får han ikke det der drag, han får op af Maika og hvem der ellers ligger og trækker for ham selvfølgelig.
Det er selvfølgelig inden, også en
så det er meget svært at sammenligne, men det er stadigvæk en sindssygt hurtig tid. Og det, der bliver interessant, bliver, hvordan det kommer til at, når han kommer i et andet selskab, når de kommer i Tour de France, hvor farten generelt er større eller højere. Og det er også det her, Richard Plugge, han siger, at ja, men det, lad os nu vente og se, det kan godt være, at Pogacar han er overlegen her, men det er bare slet ikke det samme i turen. Og så sidder man alligevel sådan og tænker, at han er jo altså sindssygt suveræn, der er også nogle gode rytter med. Så prøvede jeg lige at kigge på den forløbige startliste i Tour de France, og sådan og tænker, hvem er det egentlig, der ikke er med i Giroen, som man ligesom, altså i bjergene, sådan Felix Gall selvfølgelig, så er der, hvad hedder det?
Selvfølgelig.
Selvfølgelig,
som
Felix
om han
Gall.
Er,
kørte top 10 sidste år.
Ja.
Nå, men altså, bare det, der er med, ikke? Og så Mohoric, Bilbao, Buitrago, Jack Haig, Jai Hindley, Vlasov, Roglic, Carapaz.
Nævnte du Mohoric i den sammenhæng?
Ja, men bare, at der er en større kvalitet af rytterne hele vejen rundt. Og det vil sige, også på de almindelige etaper bliver der kørt hurtigere, der bliver kørt hurtigere hele vejen rundt. Der er måske 30 rytter i sådan klassementsrytter, som her, der kunne du se, hver gang Mikkel Bjerg, han satte tempo op ad bakken, så var der 10 mand tilbage nærmest til sidst, der gad at køre efter det.
Men der er ikke nogen af dem, du nævner der ud over Roglic, og så tror jeg ikke engang, du nævnte Remco. Der er ikke nogen af dem der, som kommer til at sidde med, når han bliver sig afsted med over 6 watt per kilo.
Nej, det er rigtigt, men du får bare et felt, der er meget stærkere, og det vil sige, du får også nogen, der lige pludselig, du skal sidde og kontrollere et løb. Lad os sige, at Pogacar får føretrøjen, så skal han sidde og kontrollere et løb, hvor det ikke kun er Roman Bardet, der en gang imellem lige stikker afsted i et udbrud, og så skal han kontrollere ham, når han er 7 minutter efter. Mm. Der har du en risiko for sådan en som Felix Gall lige pludselig, tænker, ham skal vi også holde øje med, vi skal også holde øje med dem. Altså Bora, de har jo også, efter planen, også Dani Martinez med, men så har de lige tre andre, som på papiret er mindst lige så gode, som
ham med. De kommer til at køre rigtig, rigtig godt, tror jeg.
Det er bare et helt andet game, og det vil jeg gerne give Richard Plugge ret i, at du kan ikke sammenligne det. Men derfor har Pogacar stadigvæk set suveræn ud i Giroen. Det kan man ikke tage fra ham.
Han er suveræn, og kampen om andenpladsen, nu nævnte du lige Dani Martinez, den blev jo mere eller mindre også afgjort, eller det gjorde den, på 20. etape, medmindre der er styrt 7. i 13 her på 21. etape. Men Dani Martinez, han har bevist, at han er den næstbedste i Giroen samlet set.
Ja, det blev hurtigt til sådan en kamp mellem ham, Geraint Thomas og Ben O'Connor, og jeg synes egentlig, Ben O'Connor så bedst ud i starten. Han var også den første, der forsøgte at gå med. Pogacar, det kom han så aldrig rigtig efter. Efter sine er han blevet lidt syg her på det sidste år, så måtte nærmest trækkes op af Valentin Paré-Peintre i går, og sagde, at det var ham, der reddede hans fjerdeplads der. Så der har ikke været sådan den helt store spænding på det seneste på dem, fordi jeg synes, det hierarki fik også ligesom sat sig. Og Dani Martinez er... Det han skulle prøve med den her Giro, det var at se det der, kan jeg holde hele vejen, når jeg kører klassement hele vejen. Mm. Det har været hans hemsko før. Men Bora, de kommer med noget helt andet skyts i Tour de France, og har lidt overraskende måske valgt at sætte hele Mulevitten ind i turen, i stedet for at fordele det lidt mere. Altså Jai Hindley, Vlasov og Roglic, alene de tre.
Og så Dani Martinez.
Så Dani Martinez, så skal de vel også, hvad var det han hed, ham der blev Bookman, der ikke kom med i Giro.
Ja. Nej, det kan være, han skal med her også.
Skal vel også med.
Så, vi skal have fundet dagens vinder af en Veluropa Cup, og vil du deltage i lodtrækningen, så er det nemt at være med, og så samtidig så støtter du os på tier.dk, beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så først er med, jamen, så deltager du hver udsendelse i lodtrækningen. Om, nu ser jeg godt nok en kop, men altså vi har jo gang i den helt store Veluropa merch pakke, så du får både en kop og en dunk og en kasket i den her uge. Og Stefan, har du trukket en vinder?
Der er nemlig, nu har vi jo været lidt igennem nogle af de ældre støtter os, og den her gang...
Ej, så det er helt tilfældigt jo, altså der bliver trukket løjet.
Der bliver trukket løjet,
ikke sådan, at du sætter dig ned og kigger på listen.
Og det er ikke alder?
Nej, det er det ikke. Det er random. Ud fra vores princip om lodderne selvfølgelig. Men i den her uge, der er en, som har været med siden juli 2023. Så han har været med et år, og det er selvfølgelig også fortjent for det. Kim D. Jacobsen har vundet.
Jamen, fedt. Kim, tillykke.
Tak.
Kim, tak fordi du støtter, og kæmpe stort tillykke med dit nye Velropa-sæt her, som altså består af en kop og en dunk og en kasket. Så tusind tak for støtten, og også tak til alle andre, som har støttet igennem lang tid. Og husk, at for alle vores lodtrækninger gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så større beløb og flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Og vi trækker lod i næste uge igen om den fulde merchpakke med alle tre produkter. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Og Kim, vi ser meget gerne et billede på de sociale medier af din gevinst her. Og så er 21. etape netop slut i årets Giro d'Italia. 125 km, der sluttede med 8 omgange inde i Rom. Og det blev en spurt mellem Jonathan Milan og Tim Malier. Og det blev Tim Malier, der vandt og gjorde det overbevisende. Tag os lige gennem spurten først, så kan vi lige komme tilbage til det drama, der også opstod.
Ja, jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige om selve spurten. Altså, den var jo mega kaotisk, men lille trick, de formår simpelthen at komme tilbage til fronten der og overtage den med Jonathan Milan. Og, men det, som der er helt klart af game changeren også i Tamilies spurt, det er, at han åbner den jo relativt tidligt der, hvor de går ind på brostenene, og man... Jeg tror, alle sprinter ved, eller det ved Tim Allier i hvert fald meget, at det er godt at komme ind med meget fart på brostenene, for det kan være svært at accelerere, når cyklen hopper så meget. Og det har man jo set ham gøre faktisk flere gange. I Nogo de Kurs, hvor han altid gør det, og det lykkes ofte for ham at vinde. Så det var en genial spurt, og selvfølgelig også, når han er op mod Jonathan Milan, som sidder lidt forpustet, så tror jeg også, det er til hans fordel og åbne en lidt tidligere spurt, som han jo også er bedst til.
Og lad os bare
tage
det der, fordi hvad er der tilbage? Der er under 10, lige omkring 10 km tilbage, der har Jonathan Milan lidt defekt.
Mindre, faktisk, ja.
Og der er vi jo sådan i tvivl, om han overhovedet kan nå op, for der ligger feltet, altså kører med sådan en 53-55 km i timen, og der skal, det vil sige, så skal man køre stærkere end det, for at nå op. Men så først, så lægger han sig på hjul af sin egen bil, og det fanger italiensk tv. Meget overraskende, at de fanger en italiener, der får pace. men da han så slipper den, så lægger han sig bag kommissærbilen. Det er alligevel bladret nok. Så er man iskold.
Ja,
så er man iskold.
Det gør han til sidst i hvert fald også. Han kører sig så op igennem cortegen, og så til sidst så får han også lige lidt pace af den røde bil. Og så kommer hele det her, lille, eller ikke hele holdet, men i hvert fald en stor del af det, kommer ned og kører tog på de sidste 3 kilometer, tror jeg det er, hvor de simpelthen kører ham op sådan ude i højre siden, og nærmest mirakuløst inde på den sidste kilometer, der har de simpelthen fronten med 4 mand, hvilket er helt, og på et tidspunkt ser det ud som om Jesper Støjvind er ved at brække det hele over,
ja,
fordi han kører så stærkt. Og de gjorde det rigtige, det der med ikke at panikke og sende alle mulige folk ned bagved, fordi Milan han kommer jo kørende med nok 60 i hvert fald bag de her biler, så hvis de lige pludselig sender folk ned bagved, ja, så vil de bare stryge direkte ned igennem cortegen, ja, og aldrig nogensinde komme ind på hjul af Milan, og slet ikke nå at hjælpe ham. Så perfekt kørt det, men man må også sige, i forhold til, hvad der har været forskel på de to rytter i de andre spurter, så var der, 4-5 cykellængder næsten på den her, ja, og det skyldes nok, at han lige havde det her. Godt nok kommer han tilbage igen, men han må være rimelig træt.
Men det ender 3-3, som vi talte om det tidligere.
Ja.
Vi var sådan der, at følte, at Milan var den hurtigste, og måske en dag, at jeg tror, du også fik sagt, at han var den hurtigste overhovedet i cykelsporten lige nu. Og så vinder Tim Allier de to sidste.
Ja, altså, jeg tror egentlig, at, kan man sige, det har jo ikke været så, kan man sige, uden problemer for Jonathan Milan. Der bliver jo får en dårlig position, mister sit tog på den anden etape, Padova-etappen der, og så i dag med punktering der, er det 8 km eller sådan noget, og han skal bare blæse op, og man kan jo se, så snart han når bagenden af feltet, så tror jeg, det er Gebrexebier, der lige kommer ned og starter med at hente ham dernede fra. Det er mega hårdt at køre sig op på så kort tid, og man kunne godt se, at han sad og huggede i det hele vejen op, men virkelig imponerende, at Little Trek, de får ham samlet op. Det er jo også nogle klasse ryttere, han har til lead-out. Jasper Støjvind, Edward Tøns, Consoni.
Altså, Støjvind kører faktisk så stærkt på et tidspunkt,
Så ja, han når fronten. Der... Ja,
altså, men han kommer til at slå hul til sin til både til fronten af feltet og sin ja. Egen sin egen tog.
Ja, og måske så tror jeg han også tænker at nu skal den eddermame bare have. og når der kan man sige nogle gange når de andre kommer frem til feltet, de ved jo også godt. Måske Støjvind ikke har lige så meget planlagt sådan hvornår er det din tid til at starte. Ellers så tror jeg at de har ligesom tænkt at du slår ud. Altså der er en der skal tage over ved 1000 meter mærket, og så er der en, der skal starte ved 500 meter mærket, og så er det Milan, der skal åbne med omkring 200 meter, 250 meter måske. Så jeg tror, at han er ligesom udenfor og skal sørge for, at de kommer ind tæt på kilometeren. Men når de så kommer frem til feltet, der er de jo fuldstændig vilde varme og skal bare derud af. Så der er det lige ved at komme over for Støjvind der, ikke? Men,
Ken Gross bliver 3'er. Fernando Gaviria 4'er, og så Tim van Dijk fra... Hvis man Lisa Bike bliver femmer, som jo er deres sprinter efter at Olaf Køge han jo udgik af Giroen, det var jo et debut for Olaf Køge i Grand Tour sammenhæng, og det var altså ikke den bedste. Han vandt en etape undervejs, faktisk kan lige sige, man måtte altså udgå. Og så nævner jeg lige et par rytter her, som jeg tænker at har haft en god Giro og har slået deres navn fast, altså et par rytter jeg ikke synes jeg har hørt så meget om før. Cofidis, Stanislav, hvad hedder han, Anjol Korski, sprinter, som har placeret sig i top 10 i nærmest samtlige spurter. Vi har også en Mads Mikkels, Mads Mikkels, den lettiske Mads Mikkelsen. Ja. Og så har du nævnt ham et par gange, Stefan også, Enrico Sanoncello fra VF Group Albadiani. Er det nogle rytter, nogle spurter, sprinter, vi kommer til at høre mere om?
Mikkels er egentlig, han er god sprinter, men han overraskede mig mest i nogen havde talt om. Jeg tror, det var Paris-Roubaix, hvor han også kørte. Altså, forårsklassiker, tror jeg måske, vi kommer til at se ham lidt mere i, end helt op i toppen af det her sprinter. Giovanni Lonardi fra Polgicometa har man set lidt før. Sanoncelli måske. Anjel Korski nok den mest overraskende, fordi han var også op at få en anden plads, tror jeg, på et tidspunkt. Så det er nok ham, der har overrasket mest placeringsmæssigt i hvert fald.
Ja, helt klart. Altså, jeg tror, at det er jo deres gennembrud i Giroen. Så, men det er jo ikke nogen, kan man sige, som er, som er meget unge. Altså, det er jo ud over Matti Smikkels faktisk, som kun er 20 år. Han er det spændende navn her. De andre, altså, jeg tror, de er vanvittigt dygtige cykelryttere også. Men jeg tror ikke, det er nogen, som vi kommer til at se med fremme og dominere masse spurter i turen eller...
De kan klare sig på det niveau her, eller et eller andet.
Ja, præcis. Altså, og så vil jeg også sige, altså, selvom vi har haft nogle hurtige folk med her, så har det jo ikke været, kan man sige, det har været alligevel mange gode sprintere med, men der er ikke ret mange, der rammer deres topniveau. Milan og Timalia er en klasse over de andre. Så havde man lidt tænkt om Caden Groves, han skulle op og lege med.
Ja, Olof Køge var vel også sådan inden.
Ja, netop.
Og så mangler vi Jesper Philipsen.
Så er der sådan en som Caleb Ewan. Han får mig aldrig rigtigt.
Nier i dag, og Fabio Jakobsen udgik efter styrt, og havde ikke rigtig blandet sig inden da. Så det der. Og så er der selvfølgelig Tobias Lund Andresen, som jo får en flot femteplads tidligt i Giroen, men så også har været plaget af noget sygdom, og selvfølgelig også...
Han var også nede og ligge jo sammen med Fabio Jakobsen.
Præcis jo. Ja. Men altså, med ham så lad os glide direkte videre til at kigge på danskerne, der har været med i årets Giro. Vi havde 5 styk med fra start. Du Mikkel Bjerg, du Michael Valgren, du Mikkel Honoré, det var Alexander Kramp, og så altså Tobias Lund Andresen. Og lad os bare gennemgå dem i den rækkefølge. Lad os tage Mikkel Bjerg først. Vinder. Han vinder Giro d'Italia.
Han vinder.
Vinder Giro d'Italia.
Han er med på vinderholdet i T-Mobile-tøjet i dag.
Ja, det var jo et meget fedt. De lyserøde ærmer på deres normale hvide UAE-trøjer. Det mindede meget om T-Mobile.
Jeg synes, Mikkel Bjerg han lagde hårdt ud, kørte så hurtigt i starten, at de var nødt til at bytte om på deres lead-out for Pogacar på stigningerne, fordi han kørte hurtigere end både Felix Groschartner og Domen Novak. Så fik han en sygdomsperiode midtvejs cirka, måske lidt mere end midtvejs, og så kom han tilbage for fuld skrald her til sidst, og kører jo favoritfeltet ned til en 15 mand eller sådan noget på bjerget der på lørdagens etape. Virkelig, virkelig stærkt hjælperytterarbejde. to 9. pladser på enkeltstarten til gengæld var vel sådan lige underkanten af, hvad man havde forventet, og i hvert fald i underkanten af, hvad man og han havde håbet på, tror jeg. Der var vi helt oppe og snuse til noget podieplacering, måske, hvis det var gået rigtig godt.
Ja, i hvert fald på den anden, ikke? Jo. Den flade af dem.
Vi skal stadigvæk huske, at han har vundet en enkeltstart i Dauphiné, så niveauet er der i hvert fald til at tage at lave det rigtig top. Og det, ja, så må vi se, hvordan det...
Han skal kæmpe lidt. Han skal kæmpe lidt med Michael Valgren formodentlig om en den sidste OL-plads. Valgren viser sig flot frem for en anden plads og en femte plads, tror jeg det er.
Fjerde plads måske.
Var det fjerde pladsen der? Så egentlig et flot comeback til Grand Tour sammenhæng for Michael Valgren.
Han har tre etapper, hvor han ryger i top 10, tror jeg, ikke.
8. plads på
2-5 og 8 eller sådan noget. 2-4 og 8 måske i virkeligheden.
2-4 og 8,
ja. Og kommer med på de etaper, han har sat kryds ved. Kommer med på, som vi snakkede om, en ekstra, han ikke havde sat kryds ved. Og det er faktisk det, han får sit bedste resultat. Meget tæt på at slå Benjamin Thomas. Der kom jo alt det her bøvl med Pietro Bon.
Og ved I hvad?
I slutningen.
Og nu har det ikke noget at gøre med danskere. Vi kommer tilbage til alle trøjer og vinder og sådan noget senere. Jeg kunne godt se italienerne kåre Pietro Bon som den mest angrebsive.
Mest angrebsive, ja. Foran Steinhauser for eksempel.
Chilan Alaphilippe,
ja, han ligger
er mit
godt
bud på.
Han har ikke også fået 4 etapper, hvor han havde fået, hvad hedder det, mest angrebsive, ja, ja. Men Valgren altså, synes jeg, levede op til det, man havde forventet, synes jeg, og, eller indfrier nogle forventninger, og det er jo altid ikke bare nemt at gøre det. En ting er, at man har nogle forventninger, har nogle ambitioner, men det så indfri dem, det er jo det store spørgsmål, om det så bliver, og det synes jeg bliver gjort her. Der kan vi sætte flueben ved hans indsats. Formen er der, han har vist, at han igen kan være med. Mangler lige det sidste, specielt på de der, hvor det lige bliver til den stejle side. Men ja, stort set tilbage på tidligere niveau, og det tegner nogen.
Men hvis vi så sammenligner de to, altså Mikkel Montana, a.k.a. Mikkel Bjerg, og Michael Valli, a.k.a. Valgren. Hvem fik mest ud af Giroen i forhold til OL-deltagelse?
Det tror jeg, Valgren gjorde et lille plus til ham. Man kan sige, at han har jo, på papiret har han jo den ulempe, at han i hvert fald ikke er nogen medaljekandidat i enkeltstart. Det tror jeg godt, man kan. Det er det eneste, vi kan slå helt fast. At man får ikke rigtig noget ud af at tage ham med på en enkeltstart. Så det kort har man ikke at kunne spille der. Så, og det er der, hvor Mikkel Bjerg har fordelen. Så hvis man gerne vil have en decideret hjælperytter med, så har Mikkel Bjerg også vist, at det er han virkelig, virkelig god til. Mm. Altså en af verdens absolut bedste. Det har meget været på nogle længere stigninger her faktisk. Dem er der ikke super mange af til OL i Paris. Og de to 9. pladser, i forhold til hvem der stiller op, forventes at stille op til OL i Paris, er det en meget outside chance for en medalje. Så lille fordel til Valgren, vil jeg sige, men ja, det bliver nok op til
Det bliver slutningen af næste uge,
ja.
At der bliver sat navn på. Måske, må vi hellere sige, fordi der kan nå at ske en masse, men altså, der kommer Anders Lund og Morten Bennekov med det sidste navn til landevejsholdet. Lad os gå ud med danskerne. Mikkel Honoré, vi var lidt omkring ham tidligere, har egentlig kørt fornuftigt, men var jo nede der i starten af Giroen, ja. I hvert fald 2 eller 3 gange.
Ja, altså, jeg synes, han startede jo med fyr og flamme. Kom med, det var de første 2 etapper nærmest. Han var fremme med et solidt angreb, og selvfølgelig den der første etape, tror jeg det er. Nej, anden etape, hvor han angriber, ja. Og Pogacar og Ryan Thomas kommer med op, så bliver han selv smidt, og de er jo faktisk tæt på at holde, ikke? Men det var der, han var oppe og snuse, altså hvor han var helt oppe med nogle af de bedste og lave nogle vilde angreb. Så går det lidt i stampe, og han brækker ribben, og det har en effekt på ham. Og efter det, så kan man sige, at han er jo lidt fremme og prøve noget, men mister nok lidt bidet i trådet. Og så ja, altså, jeg synes, det hans niveau var højt i starten, mister det lidt undervejs, men jeg vil også sige, at køre rundt med et brækket ribben. Altså prøve at overveje at være mega forpustet, og så have et brækket ribben, det kan ikke være rart, men virkelig vildt stærkt, han kommer igennem. og han deltager i løbet. Det kan godt være, at han tog et udbrud den forkerte dag, og man kan ryste lidt på hovedet af det.
Men han havde udbrudt de tre sidste etaper.
Ja,
og, ja, det glemte vi faktisk at nævne i forbindelse med spurten i dag, at skulle den ikke være blevet vundet i en spurt i Rom, så bød Mikkel Honoré sig der det til. Han, ja, han var jo ude på undervejs.
Ja, det var fin, fin paradekørsel af ham også der. Så altså, jeg vil synes, det er egentlig en pæn Giro af ham. Vi havde nok håbet på mere, men med brækket ribben, så er det svært at køre sig i form, eller køre sig bedre i løbet af en Giro.
Og hvad med så Alexander Kamp?
Ja, altså jeg havde faktisk rimelig store forventninger til ham, i forhold til, at jeg synes, der var mange etapper, som han nok kunne være med på, men det blev aldrig rigtig hans Giro. Altså han var jo med i nogle udbrud, men han var ikke... Altså han havde ikke god nok ben til at være med fremme og gøre forskellen og rigtig spille en rolle og være med om etappesejren. Så jeg tænker, at jeg håber, at Giroen giver ham lidt gode ben. Det er jo kun hans anden Grand Tour, første gang han gennemfører.
Ja, præcis.
Jeg tror, man kan godt se måske lidt på Alexander Kamp, at hans speciale er nok de her endagsløb, de kuperede endagsløb, hvor han er en virkelig sådan en mesterskabsrytter, og måske er det lidt hårdt for ham at slide sig igennem alle de der bjergetapper, og svært at sætte sig op til det, men jeg ved, at han er mega god til at sætte sig op til endagsløb og køre med om sejren, men det var ikke lige hans Giro den her.
Så har vi Tobias Lund Andresen, det seneste stjerneskud på den danske cykelhimmel, i hvert fald hvad angår de spurtmæssige kvaliteter, kommer ind til Giroen med 3 etapesejre fra Tyrkiet rundt, får en 5. plads tidligt i Giroen her, men det bliver også det bedste, vi får at se fra ham.
Ja, det var det egentlig. Jeg tror lige, han er fremme og få et eller andet med.
Og jeg er 22 eller sådan noget i dag, tror jeg.
Han bliver 11 på 13. etape, men ja, altså det var den her tredje etape, der var noget for ham, ikke? Og der var jo også det her spil med Fabio Jakobsen, at han skulle holde sig lidt inde, og Tobias skulle hjælpe ham lidt. Så er det der, hvor de begge to styrter, slår sig egentlig rimelig meget. Fabio Jakobsen ender med at udgå, Tobias fortsætter, så får han det her sygdom, som vi faktisk ikke hørte faktisk lige i starten, men over et par etaper, så finder vi ud af, når vi så begynder at kigge på nogle etaper, hvor Tobias Lund skal i spil igen, så får han sagt, at han har døjet med noget sygdom. Og det tager jo også sindssygt mange kræfter fra ham. Så fin debut af ham i en Grand Tour også.
Og vigtigt også at gennemføre.
Mega vigtigt at gennemføre. Jeg tror også for en ung rytter, er det ekstremt vigtigt at få en succesoplevelse, komme igennem det. Og så er det jo sådan, at når man først har kørt en Grand Tour, så stiger man lige et par procenter i niveau, så jeg glæder mig også til at se ham bygge videre på det her. Og det med at få en 5. plads så tidligt i et etapeløb, det er virkelig imponerende. Han havde jo fronten og virkelig udfordret de allerbedste i verden, som vi ikke havde forventet, han ville. Vi havde nok forventet, at han kunne sidde og klemme sig lige ind i top 10, men at der var nogle rigtig hurtige herrer, som han ikke kunne lege med. Men det synes jeg, han viser, at det kan han godt.
Stregen der. På etappen, hvor Tobias havde med fremme, den lå lige 50 meter for langt frem.
Ja, ja, det gjorde det.
Altså,
ja.
50 meter før, der førte han hele beduljen, og så endte han at blive femmer. Det var de 5 danskere i årets første Grand Tour. Nu synes jeg, at vi skal til en anden top 5, nemlig din Power Ranking, Kim.
Power Ranking præsenteres af Power.
For du skal naturligvis ikke snydes for Kims Power Ranking, præsenteret i samarbejde med elektronikkæden Power, men i dag der bliver det i en lidt anderledes form end normalt, og det kan vi lige vende tilbage til, og inden vi lige tager din Power Ranking, Kim, så lad os lige få det store forkromede overblik over Giroens trøjer og vindere. Tadej Pogacar vinder ganske suveræn stil. Den eneste, der holder sig inden for 10 minutter af Pogacar, det er Dani Martinez, og så bliver Geraint Thomas nummer 3, 10-24 efter. Pogacar tager også af bjergkonkurrencen. Jonathan Milan vinder pointkonkurrencen, på trods af, at han altså kun bliver nummer 2 på sidste etape. Og ungdomstrøjen, der var lidt kamp om den til sidst, men det blev altså italiensk. Så Antonio Tiberi, kattedræberen, kommer altså fra Giroen med den hvide trøje sammenlagt. Holdkonkurrencen, Asche Deux er, AG2 er fortsætter. deres rigtig, rigtig flotte 2024, masser af etappesejre senest med Andrea Vendrame, og altså også vinder af holdkonkurrencen. Og så skal vi have den her power ranking, Kim. Mm. I dag en særlig udgave, fordi jeg har bedt om at lave en top 5 over de mest, set i lys af Pogacars suveræne sejre her, så har jeg bedt om at lave en top 5 over de mest imponerende Giro-sejre, sådan historisk set.
Ja, lad os kalde dem imponerende skrådstreg opsigtsvækkende, måske.
Præcis, ja. Nå, det var også derfor, jeg har ikke bare bedt om at sige, okay, hvad er de fem?
Nej, så kan vi bare læse resultatlisterne, men man kan sige, femtepladsen er, skal du sige noget med nummer 5 eller sådan noget?
Nej, det vil jeg godt tage. Jeg er på nummer 5.
Ja, på nummer 5, ja. Der har jeg Francesco Mosers sejr fra 1984, og det var jo mest den måde, den kom i stand på, som Laurent Fignon ikke var sådan super tilfreds med. Han mente jo både, at Cortesien kørte Moser op, og de aflyste. Dengang var de ikke ked af at aflyse en Stelvio-etappe, skulle det sige, de italienske arrangører. Der aflyste de den allerede, inden de vidste, om det blev uvær, og efter sigende så var det ret godt vejr på Stelvio, da den blev aflyst, men det var ikke til Francesco Mosers fordel. Og der var også noget med en helikopter, som jo både, der er mange helikopterhistorier fra den tid, både at helikopteren ligesom skulle have skubbet Francesco Moser fremad, og også skulle have generet Fignon. Altså det var en ulempe for Fignon, men en fordel for Moser, at helikopteren fløj så tæt på dem. Så det bliver nummer 5.
Så skal vi til nummer 4.
Den har vi talt om et par gange. Jeg har vundet et par quizzer på den, tror jeg. Ryder Hesse, der er altså 2012 sejr.
Det glemmer vi aldrig.
Men jeg synes, den sådan i historiebøgerne har den fået det, man kalder sådan det der hedder Alavalkoviak, som er en betegnelse for, hvordan man kan vinde en Grand Tour på. Og det var Roger Valkoviak, som engang lige pludselig vandt helt ud af det blå. Men helt ud af det blå var det jo faktisk ikke med Ryder Hesse, der godt nok havde han kun vundet 2 sejre, inden han vandt Giroen sammenlagt. Det var en etape i Vueltaen og en etape i Tour of California. Men han var trods alt blevet nummer 7 i Tour de France i 2010. Så helt ud af det blå kom den ikke. Han vinder 16 sekunder foran Purito, Joaquin Rodriguez, som aldrig vandt en Grand Tour.
Wow.
Den skulle han nok have vundet, den der.
Det var
hans chance.
Der har været et par tætte udgaver af Giro d'Italia. Jeg tror, det er sådan noget 3 sekunder af den tætteste, 8 sekunder, 11 sekunder. Aktivt sidste år jo bare 11 sekunder mellem Roglic og Grant Thomas. Men vi skal til, apropos Grant Thomas, men måske en fyr, han kender ret godt. Vi skal til nummer 3.
Det er Chris Froome's Fueling Strategy sejr i 2018. Oh, ja. Ja, en kendt sejr. Det blev faktisk den sidste af hans i alt 7 Grand Tour sejre, Chris Froome. Han vinder 46 sekunder foran Tom Dumoulin, og de bliver faktisk også 2 og 3 i det års i samme års Tour de France. Froome, han var 3:22 efter Simon Yates, og næsten 3 minutter efter Dumoulin, inden den her 19. etape med blandt andet Finestre-stigningen, hvor han stikker afsted lige omkring midtvejs på etappen.
Jeg kunne slet ikke huske, det var så meget.
Jo, og han vinder, han vinder med præcis 3 minutter til Cardo Pass, og endnu mere til resten. Jo. Og det var på grund af Fueling Strategy. Han lige pludselig vågnede. Han vågnede bare
jeg
der.
Jeg husker Salvatore Puccio, han splittede helt lortet på den første stigning, hvor man bare sad og tænkte, what? Altså, men
der var gang i den.
Vi skal til nummer 2.
Nummer 2, det var jo et mytteri, begået af den lille prins, Damiano Cunego, som jo kørte på Saeco-holdet, og i 2004, så tænker man, den skal Gilberto Simoni da bare vinde igen.
Han vandt i 2003, ikke?
Det var mener sådan, jeg jo, og det var, altså han var ret
suveræn, kaptajn,
ikke? Også virkelig kaptajn på det hold, ikke? Men så lige pludselig så Cunego kørt sig i stilling, og så er det lidt ligesom det der med, at når først den ene fører, så kan du ikke rigtig tillade dig at køre mod hinanden. Så han holder den hele vejen, det var sådan en vild overgang. Sergej Gonchar bliver nummer 2, altså den store mølle af en temporytter. Ja. Bradley McGee slutter i top 10. Så det der med de tunge drenge, der godt kunne køre lidt opad dengang, det må man sige var tilfældet i 2004.
Der var lidt ekstra strøm på motoren.
Der var strøm på motoren, ja.
Og Så skal vi til førstepladsen på Kims Power Ranking over de mest imponerende Giro-sejre i historien.
Ja, fordi hvis vi synes, at det var lidt imponerende, at Froome han, med de der tre minutter, han var bagefter for at køre sig tilbage i kampen, så i 2016, der taber Vincenzo Nibali 1.47 til Steven Kruiswijk på 16. etape. Han er næsten 5 minutter efter. 4.43 er han efter. Inden de sidste, reelt set tre etapper, fordi to af de sidste fem etapper var sprinteretapper. Så han har tre etapper til at hente næsten 5 minutter på. Og så kom der en snedrive.
Så kom der en så kørte Kruiswijk i en snedrive.
The rest is history, som man siger. Så henter han simpelthen det og vinder Gino. Det var i hvert fald imponerende.
Så det var altså din top 5 over de 5 mest imponerende Giro-sejre, og jeg bider mærke i, at den yngste af dem her, eller den ældste af dem, må jeg hellere sige, er 1984. Så ja. Du altså, du har holdt dig sådan det nogenlunde moderne tid.
Jeg har ikke set så meget cykling inden, så jeg tør ikke udtale. Det kræver et enormt research-arbejde.
Så kan det være, at du sidder derude og tænker, ej Kim, der er altså nogle Giro-sejre inden det, som er endnu vildere, endnu federe, endnu mere imponerende.
Jeg er også lidt skuffet, at du ikke har flere navne, sådan jeg kunne bruge i forhold til quizzen.
Og sidder derude og har lyst til at give dit besøg med, så smid en kommentar på en af vores social media channels. Det kunne enten være Insta eller X eller Facebook, og så kan du skrive på det Giro-opslag, vi smider op nu her. Jeg mindes, Kim, at du havde, vi principielt, men mest dig, havde en café.
Ja.
Vil Europa Café.
Ja.
Ja. Hvad er din yndlingskaffe?
Min?
Ja.
Og lave?
Fordi det er jo lidt bizarrt, at du rent faktisk jo ikke kan lide kaffe, selvom du havde en café selv. Ja. Du drikker simpelthen ikke kaffe.
Nej.
Men Stefan, jeg ved, at du drikker kaffe.
Ja,
ja.
Det gør jeg.
Hvad siger du til sådan en rigtig god, frisk lavet espresso?
Det kan jeg rigtig godt lide. Sådan en rigtig ristretto.
Ikke? Ristretto, si.
En rigtig stram lille kop kaffe der, ikke? Det kan jeg godt lide. Og noget, som jeg kan fortælle dig, som er lidt sjovt, som i det, som du kommer til at sige lige om lidt, det er, at jeg næsten har den.
Den er, ja, model, ja,
fordi som du kommer til at.
Der er et kanontilbud hos Power lige nu på sådan en ægte espresso-maskine. Til, ja, den normalt så koster den altså et godt stykke over 6.000 kroner, men lige nu er den på tilbud på til 2.499, og det er altså sådan en med bønner, der bliver malet og hele beduljen, og du laver en rigtig god ristretto eller cup espresso der, hvor duften og aromaen bare spreder sig i hele køkkenet. Så gå ind og tjek avis.power.dk for den her espresso-maskine, altså under 2.500 kroner for en espresso-maskine. Jeg er sgu fristet. Jeg tror, jeg skal ud af hende.
Så, det er jo sådan en Sage Breville, som jeg tror, der er mange, der kender. Altså, de er blevet ret populære efterhånden, faktisk.
Så og altså kanonpris jo altså. Normalt 6.299, og her sparer man altså 3.800, så under 2.500 for en Sage Breville espresso-maskine. Hop ind på avis.power.dk eller besøg en af butikkerne, hvis du skal sikre dig en her under jubilæumssalget. Det her, det var Plesners Power Ranking og lidt om kaffe, præsenteret i samarbejde med Power.
Pogacar. Vi har ventet på de 220 kilometer.
Natchez has attacka. 34 kilometer, 800 meter då.
Aiva.
Och då kommer attacken från Tadej Pogacar.
And here he goes, Tadej Pogacar with 35 kilometers to go.
Attaque de Tadej Pogacar. Do la Côte de la Redoute.
Parte 34.8, Tadej Pogacar.
Lad os slutte af med at hylde vinderen af vores Giro d'Italia, for jeg synes kun, man kan holde af den her slovenske superstjerne og imponeres over ham. Og jeg har bedt jer tænke over sådan et par spørgsmål, som jeg har formuleret her efter hans suverænitet. Og det første går på sådan hans præstation her i Giroen. Hvordan sammenligner I hans sejr i år med hans to sejre i Tour de France?
Hold da op, altså den her, den er jo overlegen i en helt ny stil. Man kan så også sige, at det er det samme konkurrenceniveau, altså i forhold til dem, der stiller til start. Altså Geraint Thomas, der er 37 år, måske har set sin bedste dage, selvom han stadig er på et meget højt niveau. Danny Martinez, hvis bedste placering var en femteplads, og det er hans, altså det er den eneste placering i en Grand Tour, han har, og det her det var hans 10. Grand Tour, han kørte. Så det er en mand, der aldrig rigtig har været tæt på et podie, kan man sige, ikke? Og kun én gang har kørt klassement i de, kan man sige, 9, han kørte inden i år. Men altså, jeg synes, det er et helt nyt niveau for Pogacar, og jeg vil også sige, som vi også snakkede om tidligere, altså fuldstændig vanvittige vattal, han kører, smadrer jo alle, og igen viser det her med, han kan godt i tredje uge, han kan også på de lange bjerge. Ja, det er højt niveau, hvis man ser på den fysiske præstation, men om sejren er federe eller større, det er den jo ikke, men altså den fysiske præstation, synes jeg, virker til at være...
Men kommer det her så til, Kim, kommer det til at gøre noget, kommer den her sejr og størrelsen af den, kommer det til at gøre noget for Pogacars eftermæle, eller var det bare sådan endnu en i rækken af sejre?
Nej, det er jo på en måde endnu en i rækken, for han, det har vi talt om mange gange før, at han breder sig godt ud over kalenderen, og vil gerne have så mange ting som muligt på sin palmarès. Hvis man kigger sådan rent Grand Tour-mæssigt, så har han jo kun... i går så en vundet 2 Tour de France og 1 Giro. Altså det er der jo masser, der har gjort lige så godt eller mere. Froome har vi snakket om. Jo, men Froome for eksempel, som, ja. Hvis man tænker lige nu, når vi sidder og ser cykling nu, så tænker vi nok, Pogacar er meget bedre end Froome. Mm. Og Froome, han har vundet 7 Grand Tours, og Pogacar har vundet 3. Så der er alligevel et stykke vej op til de gode, havde han sagt.
Grand Tour rytter.
Ja, når vi ser rent Grand Tour-mæssigt. Ja, ja. Men problemet er lidt, eller ikke problemet, det er jo det problem for de andre rytter, det er, at Pogacar er så meget mere end en Grand Tour rytter. Han er en all-round rytter, i modsætning til for eksempel Jonas Vingegaard, i hvert fald indtil videre i karrieren. Der er Jonas Vingegaard en meget rendyrket Grand Tour rytter, / ugelange etapeløb. Men Pogacar, han kører jo også Strade Bianche og vinder Lombardiet og vinder Flandern og så videre, så det er et helt andet game, vi har der. Og hvor vi, hvis vi prøver at kigge på sådan noget, og hvor man kan ende henne, hvis vi sætter ham op mod historiens bedste rytter, så ligger han jo nok lige nu, altså han er kun 25 år gammel, så lige nu ligger han sådan lidt på vej mod noget, der måske kommer til at ligge mellem Bernhard Hinault og Eddie Merckx helt op i toppen. Mindre end Eddie Merckx, mere end Bernhard Hinault, hvis man sådan bare skulle fremskrive lige nu. Ja.
Du når ikke Eddie Merckx, det tror jeg ikke, der er nogen, der kommer til.
Den bliver svær, ikke? Men, hvis man kigger på den her danske prestigelisten, som jo udregner nogle point, der kan man gå ind og se for eksempel, hvor mange resultater eller hvor mange point har man fået som 25-årig. Altså det vil sige, der tilbageskriver du så i Nord Merckx, og der er han stadigvæk efter Merckx, men han er kun overgået Eddie Merckx. Og i Nord kun nede på 4. pladsen der er Freddy Martens faktisk op på 3. pladsen. Så jeg tror, hvis han fortsætter sin karriere, som den er gået indtil videre, så kommer han til at blive verdens næstbedste cykelrytter nogensinde efter Eddie Merckx.
Og lad os sige, at der er måske et kriterie, der gør, at han kan overhale Eddie Merckx i en eller anden form for, når man taler om, hvem var verdens bedste cykelrytter. Mm. Og det er, hvis han vinder alle 3 Grand Tours i det samme år. Kan han gøre det? Ikke kun i år, men i det hele taget.
Hvis der er en, der kan, så er det ham. Ja. Det vil jeg sige, men det er virkelig svært, ikke? Altså, nu skal han jo først have krammet på Vingegaard i turen til at starte med, kan man sige. Han har en lille alders fordel i forhold til Vingegaard. Altså, hvis man nu igen kigger lidt længere frem i... hvis det er Vingegaard, der hele tiden kommer til at stå i vejen for ham, så kan han måske alt andet lige måske tage nogle sejre senere i karrieren, hvor Vingegaard er lidt på vej ned ad bakke. Men han skal altså lige... Han skal lige have skovlen undervejs igen. Han har kun vundet... 3 Grand Tours indtil videre, så jeg synes, det bliver både svært at vinde alle 3, det er klart, på et år, og det bliver også svært at komme op i nærheden af Eddie Merckx.
Jeg tror, at hvis der er nogen, der kan gøre det, så er det ham. Altså, vi har haft den der følelse før nogle gange med Froome, med Contador, synes jeg, som jeg kan huske i hvert fald, at man har tænkt, kunne de i virkeligheden tage alle 3 på en sæson, og hvor de også selv har tænkt over det. Pogacar er den næste, som skal prøve, og så må vi se, hvordan det går. Det virker som om, at i hvert fald Giro Tour-doblen er gjort meget mulig i form af, at Jonas Vingegaard, Roglic, Remco, som var hans største konkurrenter, har været nede i et styrt og slået sig rigtig meget, og ikke får måske den perfekte optakt til turen. Fordi hvis de alle sammen havde fået en perfekt optakt, så havde jeg tvivlet på, om han kunne få skovlen under dem alle sammen. Så det bliver ligesom nøglen, og så igen, så har jeg det sådan, jamen, hvis han gør det i turen, og Jonas Vingegaard ikke er på toppen, eller hvis Jonas Vingegaard slet ikke kommer til turen, så kan man nok være sikker på, at Jonas Vingegaard han får pudset det hele af til Vueltaen, hvor han også skal køre. Udover Jonas Vingegaard er Vueltaen faktisk ikke så stærkt besat endnu i hvert fald. Der kan komme flere på startlisten, men man ved det på Jonas Vingegaards plan. Så det er sådan lidt, nøglen er, om han kan få skoven under Jonas Vingegaard. Og det må vi se. Lige nu ser det ud som om, at det ser positivt ud for Pogacar. Og hvis han tager Giro Tour Dublin, så han har jo ikke Vueltaen på sit program endnu, men der er mange, der har snakket om, jeg hørte også Contador, han fik det nævnt, der er andre store rytter, der har været deroppe og lavet de resultater, der siger, at hvis du tager Dublin, så skal du næsten prøve det, fordi at der er ingen, der har lavet triplen inde på det samme kalenderår. Så at lave den er jo det uopnåelige, som nogen har været op og snuse til, men ingen har gjort det, så hvis man vil være historisk, så skal man prøve den der mytiske triple. Ja, fordi der er måske, hvad er der, 7 eller sådan noget, der har lavet Giro Tour Dublin, og det er jo eksklusivt selskab, men at lave triplen, det er der ingen, der har. Så
har vi talt en del om præmiepenge og om, hvor meget Pogacars holdkammerater kunne se frem til at modtage som tak for hårdt arbejde. Jeg har faktisk kigget lidt nærmere på tallene, og igen, der må man også bare forbløffes lidt over, hvor få penge eller hvor små pengepræmier der er, selv i de største løb. Altså Golf Players Championship, der får vinderen $25 millioner. Wimbledon, der får vinderen $2.4 millioner. Og selv i dart, ikke? Altså hvis man vinder PDC World Championship, så får man $500.000 på Pogacars sejrspræmie for at vinde hele Giro d'Italia efter 21 dage. Den er på lige over 265.000 euro. Ikke? Altså, så det er jo beskedende pengepræmier.
Halvdelen af Luke Littler, der vinder.
Ja, fuldstændig. Man kan så sige, at forskellen er selvfølgelig, at alle ryttere i feltet bliver betalt, altså får løn. Det gør alle golfspillere jo ikke, og det gør alle dartspillere ikke, og tennisspillere
ikke. Okay.
Der er stadigvæk et stykke vej op. Nå, men jeg har kigget på tallene, og han får 266.000 euro cirka Pogacar for at vinde Giroen. Han får så 2.000 euro om dagen per lyserød trøje, det er 40.000 oveni. Han vinder bjergetrøjen samlet, det giver 5.000. Han vinder 6 etaper, de er 11.000 euro hver stykke, så det er 66.000. Han har også 2 andenpladser, de er 5.500 euro hver stykke. Han har en tredje plads, som er 2.700 euro. Alt i alt indtjener Pogacar 390.500 euro. Svarende til små 3 millioner kroner, og dividerer man det ud på 8, hvis det er sådan, at han siger, okay, jeg skal også have en andel selv, så er det 49.000 euro ungefær, eller svarende til 366.000 kroner. Og der tænker jeg, det er jo ikke mange penge, men jeg tænker, for de lavest lønnede på det hold der er det jo værd at tage med.
Jeg synes, det der med etaper, det har vi ikke berørt nok, og jeg er også lidt ærgerlig over, at det ikke kom med en quiz, fordi der synes jeg, at jeg havde forberedt mig lidt i forhold til, hvem der senest har vundet for eksempel 6 etaper i en Grand Tour.
Ja.
Hvem var det?
6 etaper i en Grand Tour.
Nej. Han er stadig aktiv.
Ja.
Sagan?
Nej.
Ja, okay. Sagan er teknisk set stadig aktiv. Mark Cavendish.
Selvfølgelig.
Tour de France.
Ja.
Og senest det blev overgået.
Nå, vi snakker turen eller noget.
Vi snakker Grand Tour.
Okay. Ja, med 7. Det var
9.
Nå, jeg vil have sagt, det er Xabel ellers.
Det højeste, det er 9. Det er Petaki.
Det er Petaki.
Jeg havde nemlig kigget lidt tidligere i Giroen på hvem der havde taget mange etapesejre. Der så jeg, at Petaki var langt deroppe af.
Jamen prøv at høre, det er skønt, at du på den måde lige laver et overlæg til quizzen. I kan ikke vinde euro, men
jeg kan jo fortælle dig i dit breakdown. Jeg ved ikke, om du, jeg tror ikke, du havde det med, men UAE, de får 42.000 euro af præmiepengene.
Samlet. Okay.
Ja, nej, vent lige. Undskyld. Undskyld, det er mig, der tager helt forkert. 423.000 euro.
Ja, fordi Pogacar har 390.000 selv.
Mm. Ja, så det stemmer meget godt.
Ja. Fik Mikkel Bjerg lidt for... Nej, det var Mikkel Honoré, der tog indlagsbrug. Ja. Dem får UAE nok ikke.
Så ja, det er vi ikke engang med, at Mikkel Honoré rent faktisk vandt en indlagsbrug i dag i Roms gader. Mm. Så der var der lidt penge til ham og til
EF. Men overvej lidt det. 423.000 er det selvfølgelig dem, der tjener flest penge. Bora er nummer 2, de får knap 170. Mm. Altså, det er jo vanvittigt at tænke på. Og det her, det er jo samlet præmiepengepulje i Giroen er 1,6 millioner euro.
Mm. Så over en fjerdedel til UAE. Nok snak om præmiepenge. Nu skal vi til gengæld have den helt store præmie på højkant, nemlig æren. Og det drejer sig selvfølgelig om at finde ud af, hvem der vinder dagens quiz. Spørgsmålet var jo på Tour og Giro, dobbelt apropos, men ikke i samme år, men derimod karrieremæssigt. Hvilke ryttere har vundet begge de to store Grand Tours? Og det er en last man standing, så Kim, du får lov til at
lægge ud.
Ja, enten bestemme, om du vil lægge ud, eller du lader Stefan lægge ud.
Jeg har serveren. Jamen, jeg lader Stefan lægge ud. Så.
Du lader Stefan lægge ud. Godt,
det er godt. Jamen, jeg kan starte med Nibali.
Vincenzo Nibali, Vincenzo. Det er korrekt.
Så siger jeg Chris Froome.
Ja, også korrekt.
Så siger jeg Contador.
Ja, det er også korrekt.
Så siger jeg Marco Pantani.
Marco Pantani, som også er den seneste, der gjorde det i samme år, 1998. Mm-hmm.
Så siger jeg Egan Bernal.
Egan Bernal, korrekt.
Så siger jeg Laurent Fignon.
Laurent Fignon.
Bum, bum, bum.
Har Fignon nogensinde vundet Giro d'Italia?
Ja.
Hvad så, quizmaster?
Jeg skal bare lige se, fordi jeg har ham ikke på min liste. Nå jo, han er der. Undskyld, han var der. Han var der. Godt, Kim.
Godt.
Han var der.
Sorry. Jeg var aldrig i tvivl.
Ej. Fint.
Nå, okay. Ja.
Stefan,
han er faktisk... Ham havde du ikke?
Jeg havde faktisk lidt spørgsmålstegn lige ved ham. Så det var godt, du rodede dig ind på den. Så må jeg jo sige Eddie Merckx.
Sådan. Så røg den store. Ja.
Så siger jeg Fausto Coppi.
Er også god. 5 Giro-sejre og 2 Tour-sejre.
Så må jeg sige Bernard Hinault.
Korrekt. 3 Giro-sejre, 5 Tour-sejre og 2 Vuelta-sejre.
Så siger jeg Mikel Indurain.
Har han vundet Giroen?
Ja.
Okay. 2 Giro-sejre, 5 Tour-sejre.
Er det noget med, at han ikke har vundet Vuelta'en egentlig?
Det er korrekt.
Ja. Ja. Så må jeg sige Jacques Anquetil.
Ja, og det er fuldstændig korrekt, Stefan. Dermed så har du faktisk taget alle de tre, som har vundet flest Grand Tours.
Jamen, altså.
Nemlig Eddie Merckx med 11, Bernard Hinault med 10 og Jacques Anquetil med 8. Hvor
har vi allerede fået 11 nu? Er vi på 11?
Nej, altså du har samlet Grand Tours-sejre.
Nå nej, altså jeg mener...
Men I er på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja.
Så siger jeg Stephen Roach.
Det er korrekt. Stefan?
Ja. Altså, jeg vælger at stå.
Du vælger at stå?
Velkommen.
Vi har nævnt lige mange.
Startede du?
Ja, det er mig, der startede.
Ja, altså, ja, godt så.
Stå?
Jamen, det kan man ikke.
Det kan du ikke.
Du er nødt til at nævne en.
Det er jo den første, der ryger ud. Det er derfor, jeg har taget dig fra først.
Standing, så du kan ikke bare stå.
Jo, det er jo standing.
Nej. Altså, jamen, du står ikke endnu.
Jeg kan stå.
Nej, men du er ikke last man, der står.
Nå, men jeg vil sige,
så er jeg den sidste mand, der
hvis
står.
Hvis vi har nævnt lige mange, og jeg står her, så må Kim, sådan lægger jeg den op til Kim og siger, jeg kan ikke mere.
Det er serveren.
Jeg står her.
Har du et navn, du vil skyde på?
Nej.
Godt. Kim.
Så vinder jeg.
Du vinder faktisk.
No.
Kan du et navn mere?
Ja, yeah, resten er gætværk, men ja. Det næste,
hvis,
jeg vil have
sagt... Hvis du dømmer mig ud, så bliver jeg nødt til at gætte.
Ja, det er en god idé, tænker jeg.
Okay. Så må jeg gætte på Greg LeMond.
Har du et andet gæt?
Bunyo.
Nej,
har du tredje gæt?
Men der er en italiener, som vi glemmer. Meget store italiener, jeg glemmer.
Ja, men mit næste bud er Gino Bartali.
Det er korrekt. Han har vundet 5 Grand Tours, alt i alt 3 Giro, 2 Tours. Har du flere?
Det er gætværk, men jeg har Gimondi.
Præcis, Felice Gimondi. 3 Giro, 1 Tour, 1 Vuelta. Så
jeg har en mere.
Career Game Grand Slam, ja.
Så Ronny?
Nej. Okay. Det vi mangler, det er Charlie Gaulle.
Ah ja, Luxembourg.
Så kommer der nogle gamle drenge her. Hugo Coblet. Fra Schweiz, faktisk. Ja, ja. Og Gaston Nancini.
Smukke Hugo.
Var dem, I manglede. Så I gjorde det rigtig, rigtig godt. Så, men der er et point til Kim.
Altså, at du kan... Ja, altså, det fatter jeg ikke.
Tak skal du have.
Sådan der.
Altså,
Godt. Stillingen er
jeg synes nu ellers, 22, jeg eksekverer fantastisk
Stefan,
på den
du
her.
Får allerede muligheden for sidst på ugen her at reducere, fordi vi er tilbage enten torsdag eller fredag, lidt afhængig af den danske OL-udtalelse med den næste udgave af Velropa Podcast. Og der kigger vi jo så også frem mod det første opvarmningsløb til Kriterium du Dauphiné, der jo blandt andet har Remco og Roglic til start. De gør begge comeback efter deres styr tidligere på året, hvor Vingegaard altså også var impliceret. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til lige nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup tirsdag gennemgik kampprogrammet for alle 32 hold i NFL. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, Insta og Facebook på Snablag Velropa. Stefan finder du på Snablag Stefan Djurhus og undertegnet på Snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partnere, Continental Dæk. Husk at tjekke deres konkurrence. Novasol, der er vin, hvis du laver en aftale med den. Og soverhusudlejning og Power. Gå ind og køb noget kaffe, eller i hvert fald en espresso-maskine hos dem. Støt dem. De støtter os. Arrivederci.